достигнеме надпартиски консензус.
Ndryshimi ku shtetutës është me rëndësi për vazhdimin e procesit të bisedimeve me BE-n. Ne duhet të arrijmë një konsenzus. Duhet të ulemi dhe të vendosim në tavolinë të gjitha argumentet për dhe kundër ndryshimeve kushtetuese dhe të arrijmë një marrëveshje bazuar në interesat shtetërore që janë mbi ato partijake, ka deklaruar Osmani. Debati për ndryshimet kushtetuese po zhvillohet derisa hulumtimet e opinionit publik po tregojnë zbejen e interesit të qytetarëve për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, në veçantë të komunitetit Maqedonas. Një anketë realizuar nga Instituti për Demokraci dhe Fondacioni Konrad Adenauer ka treguar se 2/3 të anketuarve janë kundër ndryshimeve kushtetuese, gjë që flet për rritjen e euroskepticizmit. Në pyetjen se si do të votoni nëse do të kishte një referendum për anëtarësimin e vendet në BE, 64% janë deklaruar në favor të integrimit, që është për rreth 20% më pak se në vitin 2014, kur mbështetja për BE-n arrinte në më shumë se 80%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Protestat disa ditëshe në Gjorgji kanë bërë që qeveria të tërheqë projekt ligjin për kufizimin e mundshëm të lirisë dhe medias dhe shoqërisë civile. Ditët e fundit, policia është përballur me mira protestues që kishin bllokuar një nga sheshet kryesore gjorgjiane me thirrjet poshtë ligjit rus, teksa është njoftuar se janë arrestuar rreth 77 protestues. Holcit shtes në këtë temë si Aldi e Morina.
Pas disa ditësh protestash të dhunshme në kryeqytet, qeveria e Gjeorgjisë njoftoi sot se do të tërheqë nga parlamenti projekt ligjin për kufizimin e mundshëm të lirisë së medias dhe shoqërisë civile. Partia Ëndra Gjeorgjiane dhe aleatët e saj përmenden ndarjet në shoqëri të shkaktuara nga ky ligj i propozuar si arsye për tërheqjen. Projekt ligji i cili kërkonte që media dhe organizatat jo qeveritare që marrin mbi 20% të financimit të tyre nga burime të huaja të regjistroheshin si agent të ndikimit të huaj, nxiti protesta masive në Tbilisi, të cilat u shpërndan me dhunë nga policia. Gjatë dy ditëve të fundit, policia u përball me protestuesit përpara ndërtesës së parlamentit, kur ata bllokuan sheshin Avenue Rustaveli me thirrjen poshtë ligji rus. Ndërsa tensionet rriteshin, policia përdori sprej mbi protestuesit, të cilët thyen barierat dhe disa hodhën gjesende ndaj personelit të sigurisë. Ministria e Brendshme tha dje në një deklaratë se 77 protestues të arrestuar gjatë përleshjeve përballen me akuza për huliganizëm dhe mosbindje ndaj kërkesave të zyrtareve të zbatimit të ligjit. Kjo ministri tha gjithashtu se rreth 50 policë u plagosën, por nuk specifikoi numrin e protestuesve të lënduar. Antarët e Parlamentit Evropian Maria Kaljurant dhe Sven Mikser, të dy figura kyçe në marrëdhëniet me Gjeorgjinë, kritikuan ligjin e propozuar. Presidentja e Gjeorgjisë Salome Zurabishvili ishte zotuar se do të vendoste veto ndaj projekt ligjit. Kritikët thanë se ky ligj pasqyronte legjislacion në Rus që ka kufizuar punën e gazetarëve të pavarur dhe institucioneve demokratike atje. Ndikimi rus është një çështje e ndjeshme në Gjeorgji. Rusia pushtoi Gjeorgjinë në vitin 2008, pas së cilës Moska njohu Osetinë e Jugut dhe një rajon tjetër, Obkhazin, si vende të pavarura dhe vendosi mira ushtar të saj në ato zona. Më shumë se 60 media dhe grupe të shoqërisë civile u zotuan muajin e kaluar se nuk do ta respektojnë këtë ligj nëse ai do të miratohej.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lista Serbe, partia më e madhe serbe të Kosovës, ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e arzakonshme lokale të 23 prillit në katër komunat në veri të Kosovës, pasi thanë se nuk janë përmbushur kërkesa që i kanë shtyrë ata të largohen nga institucionet e vendit. Kjo bën më së të qartë se Prishtina dhe komisioni i saj zgjedhor po përpiqen që në mënyrë të njëanshme të organizojnë zgjedhjet në veri të Kosovës kundër vullnetit të qytetarëve pa respektuar interesat legjitime të popullit serb, thuhet në një njoftim të bërë nga kjo parti. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat në veri të Kosovës do të mbahen pasi kryetaret e komunave që ishin nga radhët e listës serbe dhe ndorheqje në nëntor të vitit të kaluar në kuadër të largimit kolektiv të punëtorëve të etnisë serbe nga institucionet e Kosovës. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Shqipëri ka vendosur se të drejtën për të kërkuar regjistrimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të 14 majit e ka Enkelejt Alibeja, të cilit Lulzim Basha ja ka deleguar drejtimin e kësaj partie. Edhe pse Lulzim Basha publikisht ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i PD-s që nga marsi i vitit 2022 në gjykat rezulton emri i tij si kryetari i kësaj partie. Kështu Sali Berisha nuk mund të regjistrojë kandidatët e tij nën siglin e Partisë Demokratike. Kjo situatë u krijua pasi të dy grupet brenda partisë më të madhe opozitare në Shqipëri kërkojnë të njihet si Partia Demokratike Zyrtare. Rreth 2 orë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve u dëgjuan pretendimet e përfaqësuesve ligjor të dy apalve. Komisioneri Ilirian Cilibashi tha se institucioni që ai drejton bazohet në Kodin Zgjedhor dhe ligjin për partitë politike për të kryer regjistrimin e partive politike për pjesëmarrje në zgjedhje. Paktën 5 persona humbën jetën pasi Rusia lëshoi breshri raketash mbi gjithë territorin e Ukrainës, duke sulmuar infrastrukturën energjetike të vendit me 9 mars. 4 persona u vranë në rajonin e Lvivit pasi një raketë goditi një zonë të banimit ta guvernatori i këtij qyteti. Një tjetër person u vra dhe 2 të tjerë u plagosën në sulme të shumta në rajonin e Dnipropetrovski. Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan për orë të tëra në gjithë vendin, përfshir kryeshtetin e Kievit, ku edhe ndodhen shpërthime në 2 zona perëndimore. Në Ukrainën lindore, 15 raketa goditën në Arkivin dhe rajonin periferik veri lindor, duke goditur ndërtesat e banimit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka mbritur në Izrael të enten për të përcjellë shqetësimin e SBA-s se për shkallëzimin e tensioneve në Bregun Perëndimor mund të shpërqendrojë aleatet nga përpjekja e tyre për t'u kundërvë Iranit. Austin, i cili është në një turne rajonal, zbarkoi në Tel Aviv ku u prit nga ministri izraelit i Mbrojtjes. Në të njëjtën kohë, forcat izraelite vranë 3 militantë palestinez në një shkëmbim zjarri gjatë një serie bastisjesh të kryera në Bregun Perëndimor. Forcat izraelite të sigurisë thanë se bastisën fshatin Jaba në Bregun Perëndimor për të arrestuarit të dyshuarit të kërkuar për sulm ndaj ushtarëve izraelit në këtë zonë. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë ngritur alarm për Iranin të mërkurën duke thënë se vendi ka prodhuar një sasi të vogël uraniumi të pasuruar me 48% pastërti dhe thënë se Irani duhet të japë shpjegim se si ndodhi kjo gjë. Ky nivel i pastërtisë është shumë afër përqindjes që kërkohet për krijimin e armëve bërthamore 90%. Mbikëqyrësi bërthamor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjeti grimca të uraniumit të pasuruar deri në 83.7% në Fort Dow, një objekt i gërmuar në një mal që është lokacioni i dytë i ditur që konverton dhe pasuron vazhdimisht uranium deri në 60%. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të reja nga rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.